24-nji bab. Ine Rab yer ýüzüni weýran edip çoğalardyr. Yerin ýüzüni tanar ýaly etmez ol. İlatyny dargadyr. Halkyň da, ruhanyň da, gulyň da, hojaýynyň da, gyrnagyň da, bikäniň da, satyn alýanyň da, satýanyň da, bergidaryň da, alygdaryň da, karzdaryň da, karz bereniň de takdiri birdir. Yer ýüzü bütünlüi weýran edilip talanyr. Muny Rab aýdýandyr. Yer ýüzü solýar, guraýar. Helak bolup ýitip gider dünýä. Dünýäniň halklarynyň güýçlileri helak bolarlar. İlatlar harama çykardy dünýäni. Olar kanunlardan çykdylar. Farzlary saklamadylar. Ebedi ähdi bozdylar. Muňa görä dünýä lanat ýagýar. İlaty ýalyklaryň cezasyny çekýär. Şonuň üçin yer ýüzüniň ilaty ýanyp, gaty ad adam galýar. Täze şerap gutaryar, solýar üzüm agajy, ak çekýär şady ýarlar. Depreklerem şat owazyny kessi, şadyan sesler eşidilmedi, lira temmolly. Inni aýdym aýdyp şerap içmediler, agyzlara azy deger içki. Weýran bolan şäher harwalykdyr. Hiç kim girmez yali ähli öy yapıldı. Köçelerde şerab için nalaşarlar. Şahatlıktan namnışan kalmadı. Begenç dünyanı terk etti. Şehir harabalık, bölök bölöktür dervedeler. Zeytun ağacı kakılınna. Hasıl yığılandan son artıp kalın üzümler bilen nem edilen bolsa, dünyadaki milletler bilenle şeyle olur. Olur seslerini katıldıp begencine heşelle kakarlar. Rebbin beýikligi üçin gunmatardan gygyrşarlar. Şonuň üçin gunnogorda Rebbi öwün. Israýylyň Hudaýy Rebbin adyny şöhratlandyryň deňiz adalaryna. Öwgi aýdymlary ýaňlanýar ýeriň aňry ujunda. Dogry bolana şöhrat. Emma men garamanglay, garamanglay, daat günümi. Dönüklür dönüklük edýärler. Dönüklügi çäksiz olaryň diýdim. Ey yer ýüzüniň ilaty, gorky, çukur we duzak başynyzda. Gorky setinden gaçan çukura gaplarlar. Çukurdan çykan duzaga düşer. Göğün pencereleri açılır. Yerin binyatlary titrer. Çayırık çayırık bolur yer ýüzü. Bölök bölök bolur ol. Yer ýüzü uýuşly tartar. Serhoş kimin ıran atar ol. Sakçı çayı kimin çaykanır. Yağdıkları ona ağır yük bolur. Ýykylar da soň galmaz ol. Şol gün Rab gökde gök goşunlaryny, yerde dünýäniň şaýlaryny jazalandyrar. Yerde meni tussaw kimin toplanarlar, zynnany gawalarlar, bir näçe günden soň jazalandyrlarlar. Aýyň ýüzü gyzarar, gün utanar, hökmürawan Rab Siýon dağyna, Ýerusalimine hökm sürer, ýaşullarynyň öňünde öz şöhratyny görkezer.